Det var lyd.
Ja.
Ok. Da får jeg bruke den her. Da får jeg bruke den her, mikken I dag. Prøv å holde meg noglende rolig. Noglende I ro da, I nærheten av mikrofonen. Så, som jeg sa, velkommen til alle de som har trosset værguden I dag. Det imponerende at det I hele tatt kom noen. Så det flott. Da får vi prøve å snakke om noen meningsfulle saker her da. Så dere I hvert fall får litt kredd for å ha stått opp tidlig og trosset høststormen. Så det vi I hvert fall skal gjøre da, det å gå over I en helt ny modul av fysikkdelen av emnet. Og nå skal vi sånn sett switche modus fra det som vi kaller, eller som vi kan kalle for translasjonsmekanikk. Jeg har ikke fokusert noe særlig på det, på begrepet translasjon. Men alt det vi har gjort hittil har dreier seg om translasjon. Og det noe annet enn rotasjon som vi skal innom nå. Så bare for å varme opp litt da, sånn mentalt, så kan du si at vi har, eller jeg har ikke lagt nevnverdig vekt på hvorvidt, altså når vi har snakket om legemer eller klosser eller biler eller sånt, så har, altså jeg har snakket om legemer som saker som har utstrekning, som ikke punktlegemer. Men på en måte så har det ikke hatt så veldig stor betydning. Fordi at vi har liksom sett på legemer som en sak, tenkt at her beveger her, dette er liksom legeme som beveger seg. Og hva betyr det egentlig da, rent formelt? Og det betyr at det vi egentlig har tenkt at alle punkter på det legeme vi har sett på, om det har vært en kloss eller en som sagt, bil eller hva det nå enn har vært, så har vi tenkt at alle punkter på det legeme beveger seg på samme måte hele tiden. Altså at et hvert punkt på legeme, en hver bit av legeme, har hatt samme hastighet og samme bevegelses, altså samme hastighetsvektor, det vil si samme fart og samme bevegelsesretning. Klart, hvis alle deler av et legeme beveger seg på nøyaktig samme måte, så kan du forenkle problemstillingen og si at her det bare en sak som har masse, en viss masse, og som beveger seg med den og den hastigheten og den akselerasjonen. Så det har liksom ligget under, egentlig, da, implicit uten at vi har lagt fryktelig mye vekt på det. Men det jo en da, altså det en viktig del av bevegelsesmønstret som legemer og ting I den virkelige verden kan ha, men det ikke den komplette beskrivelsen. For det som en realitet at legemer også kan ha en intern bevegelse, altså at punktene på et legeme kan bevege seg på forskjellige måter. Så, og det beskriver vi som det vi kaller for rotasjon. Så skal vi gjøre ha en komplett beskrivelse av bevegelse og virkningen, effekten av krefter og dens innvirkning på bevegelsen, så må vi også skjønne det med rotasjonsmekanikk. Så derfor så kaller vi det mekanikken for en helhetsbevegelse for legeme, og det skal vi nå etter hvert, så skal vi på en måte tenke oss at den bevegelsen av legeme som helhet, det massesenterets forflytning. Vi var innom massesenter og, på slutten av forrige time, og det skal vi se at massesenteret blir representasjonen for hvordan legeme som helhet flytter seg. Og så det typisk, hvis det en sånn, helt sånn generell bevegelse, så har du forflytning av massesenteret, som vi beskriver med den mekanikken som vi har lært frem til nå, og så en eller annen rotasjon av legeme rundt sitt eget massesenter. Det en veldig vanlig type måte å fordele eller å indele bevegelsen på. Og da viser det seg at da kan du beskrive all type bevegelse ved hjelp av translasjon av legeme som helhet pluss en rotasjon. Så det skal vi etter hvert se på, hvordan vi beskriver en sånn kombinert bevegelse. Men for å kunne beskrive en kombinert bevegelse så må vi I hvert fall kunne forstå hva rotasjon så vi skal begynne med rotasjon og se på rotasjon av legemer som I ro altså der massesenteret eller legemer som helhet I ro og at vi har en rotasjon om massesenteret eller om en eller annen akse da, på legemet trenger ikke å være massesenteraksen men Det en eller annen akse som et legeme roterer om. Så det skal vi behandle først, så bli fortrolig med konseptene innenfor rotasjon om en fast akse. Og for å kunne beskrive sammenheng mellom krefter og bevegelse for et legeme rotasjon, så må vi også kunne beskrive hva er en rotasjonsbevegelse, hvordan størrelse bruker vi for å beskrive rotasjon. For det ikke nødvendigvis det samme som for vanlig translasjon. Vi kan bruke det samme, men det ikke sikkert det hensiktsmessig. Så la oss bare begynne, så tror jeg det skal bli ganske, eller jeg håper det skal bli ganske klart da, relativt raskt. Så hele hovedtemaet nå altså rotasjon av legemer. Så det eksempelet jeg har valgt i dag type rotorbladen, altså en rotor på til et helikopter. Det noe som roterer om en fast akse, i hvert fall hvis helikopteret står i ro. Så da kan vi tenke oss at helikopteret står i ro, men at hovedrotoren begynner å dra i gang. Så la oss bare kikke litt nærmere på hvis vi ønsker å beskrive bevegelsen til et rotorblad til et helikopter, hvordan ser det ut? Så rotorbladene til et helikopter. Det lyd på høytaler nå, ikke sant? Så dere hører meg på høytaler. Ja. Jeg tror jeg skal klare å snakke til dere, men skal du komme inn på opptak og på streaming og sånn, så må det være lyd på AV-anleggen. Det derfor jeg litt opptatt av det. Ok, så vi tenker oss nå at vi har en hovedrotor til en helikopter som befinner seg i tavleplanet. Så rotasjonen av bladene foregår i tavleplanet. Så hvis vi ser den, når vi da ser vinkel rett inn på tavla, så ser vi den, kan tenke oss at vi ser rotoren ovenfra. Så her lager jeg en prikk her, det tenker vi oss er rotasjonsaksen til rotoren. Så aksen, en rotasjonsakse er jo altså en linje som rotasjonen foregår om. Altså det blir som en det kan være en veldig konkret akse eller en tenkt akse. Altså det kan faktisk være en fysisk metallstang eller noe som er en reell akse der noe roterer rundt. Så det kan være rent fysisk, eller så er det bare en tenkt akse. Det er i hvert fall noe eller linje som står vinkelrett på det planet der rotasjonen foregår. Så rotasjonsaksen til helikopteret går inn sånn. Og så kan vi lage noen veldig forenklede skisser av noen rotorblader som tenker oss her tilfellet at vi har fire stykker. Og så har vi tenker oss her at vi alle de her sitter fast da i sentrum og roterer rundt. Så det her altså rotasjonsaksen. Hvis vi bruker den kunnskapen vi har fram til nå, og tenker oss, ja, hvis vi skal beskrive bevegelsen da, til en sånn rotor, se på de her rotorbladene, da kan du fokusere på ett av dem i første omgang, for de roterer relativt likt, de på forskjellige posisjoner, men de har jo, bevegelsen er jo ganske lik. Så hvis vi tenker på ett rotorblad, så hvis vi skal beskrive bevegelsen av det, så ser vi umiddelbart at ting blir litt mer komplisert enn for vanlig translasjonsbevegelse. Fordi at de forskjellige punktene på rotorblad, litt avhengig av hvor langt de punktene er fra aksen, så har de forskjellige hastighet. Det må de nesten ha, for at hele rotorbladet beveger seg jo en gang rundt. Det tar jo like lang tid for et hvert punkt på det bladet. Men punktene helt innerst ved aksen, de beveger seg ikke så veldig mye, så de har relativt lav hastighet. Men et punkt ytterst, det har jo mye høyere hastighet. Så hastigheten vil jo øke kontinuerlig egentlig utover et sånt rotorblad. Og ikke nok med at hastigheten, altså at, eller at absoluttverdien av hastigheten øker, men også retningen på hastighetsvektoren vil jo forandre seg etter hvert som posisjonen til rotorbladet endrer seg. Så vi har altså en kontinuerlig, hvis vi skal beskrive komplett da, alle punkter på et sånt rotorblad, så må vi lage sånn en lang liste, dele opp rotorblad, masse småpunkter som har forskjellige hastigheter, og det hastigheten endrer seg med tida. Så der er jo, det høres jo tilsynelatende komplisert ut, og det er mer komplisert enn vanlig translasjon. Altså hvis vi skal bruke det vi kan fra før, og de type størrelsen som jeg har brukt hittil for å beskrive rotasjonsbevegelsen. Så vi kan bare notere, skrive opp der, da vi, den refleksjonen vi har gjort hittil, at punkten innerst ved aksen har lavere hastighet enn ytterste. Hvordan i all verden beskriver den rotasjonsbevegelsen her på enklest mulig måte. Da ligger det litt i kort at det er, vi må fram med noe litt annet. Vi må ha en litt annen sånn betraktning for å, enn det en vanlig x-posisjoner eller y-posisjoner og vanlige hastigheter for å beskrive det her enkelt. Spørsmålet er om det finnes det en enkel måte å beskrive det på, og heldigvis er svaret ja. Vi skal se at det er, vi får en helt, altså det blir egentlig ikke noe mer komplisert å beskrive rotasjon enn vanlig translasjon hvis vi bare gjør det på riktig måte. Og fornuftig eller smart måter. Så la oss bare fokusere litt mer på ett rotorblad nå for å så, skal si da, se om vi klarer å isolere noen effekter her. Så skal vi se på en figur av ett rotorblad og liksom zoome inn på hva som skjer der. Og nå skal vi også legge inn et koordinatsystem i området der rotasjonsbevegelsen foregår. Og vi legger inn origo i det koordinatsystemet i rotasjonsaksen. Det viser at det er hensiktsmessig i det tilfellet her. Så her har vi en x-akse. Og en y-akse. Og så tenker vi oss at selve rotasjonsaksen er altså her i sentrum, tegner en rotorblad med rødt, bare for å skille litt fra aksen her. Så tenker vi oss at ved tiden t lik 0, så ligger rotorblad langs x-aksen. Så da ligger det bortover her. Og så er det i, tenker vi oss at legemet er i en eller annen rotasjons, så driver og roterer, så rotorbladet flytter seg. Så på et tidspunkt, litt senere tidspunkt, så tenker vi oss at rotorbladet ligger sånn. Så her, t lik 0, ligger det der. Mens på et tidspunkt som vi sier er delta t, altså vi har gått et tidsrom delta t, så ligger det der. Og igjen da, her kunne vi i prinsippet da gått inn og finne, altså, måtte delt opp legemet i mange, eller rotorbladet i mange småbiter, og sett på XY, altså, sett på XY-posisjonen til hver enkel bit da, av legemet. Og prøvde å finne, ja, hvor er dom nå ved det tidspunktet her, og hva er hastighetene. Men det som, altså bare for å skjære litt igjennom her, og gi løsningen med en gang, så er hele kluet her å ikke se på vanlige posisjoner da, i vanlige kartesiske koordinater. Men det er å innse at hvis vi vet, du ser her, at rotorbladet har beveget seg noe vi kan si er en strekning, som beveger seg en vinkel, delta theta på den tiden her. Og det som er hele kluet her er å innse at faktisk så kan vi helt unikt beskrive posisjonen til det rotorbladet bare ved å angi vinkelen delta theta som rotorbladet har beveget seg. For at hvis vi angir den, sier at den vinkelen er nøyaktig 60 grader, og vi vet hvor langt rotorbladet er, altså hvis jeg hadde sagt det til deg, at nå har rotorbladet, nå er den i en posisjon 60 grader med x-aksen, og den er, og bladet er 2 meter langt, for eksempel. Ja, da kan du gått inn i det koordinatsystemet her, og tegne opp posisjonen, eller tegne opp nøyaktig hvor det rotorbladet var. Det er bare en 60 graders vinkel med x-aksen. Så ved hjelp av en eneste vinkel, så har jeg altså oppgitt en helt unik, altså det gir en helt unik beskrivelse av posisjonen til det rotorbladet. Og der ligger hele løsningen i å beskrive rotasjonsbevegelse. Så vi beskriver ikke det vanligvis med XY-koordinater, vi beskriver det på en vinkel. Så posisjonskoordinaten for rotasjon er en vinkel med en gitt akse. Og nå er det altså X-aksen i tilfellet her, som er liksom basisaksen. Så vi sier at det er referanseaksen, det er referanselinje, og så sier vi at posisjonen til rotorbladet er unikt beskrivet ved hjelp av en vinkel. Den vinkelen som bladet danner med x-aksen til enhver tid. Og det er hele kluet. Dette er hele løsningen til å forstå rotasjonsbevegelse og beskrive det på en så enkel måte som mulig. Men la oss skrive opp, bare notere det her, for det er et ekstremt viktig poeng. Så pil inn der til den vinkelen og skriv at posisjonen til rotorbladet er helt unikt beskrivet av den vinkelen. Så posisjonen til rotorbladet er unikt beskrevet av denne vinkelen. Du kan telle med sleng på et par utropstegn, for det er et helt vesentlig poeng å ta med seg. Så hvis du i stedet for å si at det er en x-posisjon som funksjon av tida t, som er måten vi har beskrivet, hvis du har en partikkel eller et legeme som beveger seg langs en x-akse, så er det x-koordinaten som funksjon av tida t, som er beskrivelsen av posisjonen. Men nå blir det altså vinkelen theta som funksjon av tida t, som beskriver bevegelsen av rotorbladet, som beskriver rotasjonsbevegelsen. Hvis du kjenner altså den vinkelen til enhver tid som rotorbladet er i, så viser det seg at da har du faktisk alt det du trenger for å beskrive en rotasjonsbevegelse. Så bare bytte ut vanlige kartesiske koordinater, posisjonskoordinater, med en vinkelposisjon. Så vanlig posisjon, x-posisjon, blir nå oversatt til en vinkelposisjon. Så det er det mest fundamentale punktet i å skjønne rotasjonsbevegelse. Og da viser det seg at når vi har liksom tatt det spranget der, så kan vi egentlig overføre veldig mange av de samme konseptene som vi har lært i vanlig translasjonsmekanikk over i rotasjon. For det vi vet er at i vanlig translasjon, så hvis vi kjenner posisjonen, hvis vi har bevegelse igjen da, langs en akse, kjenner vi position x som funksjonen av t av t, så kan vi ved å derivere den funksjonen, altså der x positionen av funksjonen som funksjonen av tiden t er en kjent funksjon av t av t. Hvis vi gjør det, hvis vi deriverer den, så får vi hastigheten ved et hvert tidspunkt. For hastigheten et mål på hvor raskt posisjonen endrer seg. Hvis vi kjenner hastigheten, så kan vi også finne akselerasjonen ved å derivere en gang til. For akselerasjonen et mål på hvor raskt hastigheten endrer seg. Så da kan du lure på, ja, er det tilsvarende, liksom, tilsvarende størrelse vi kan bruke i rotasjonsmekanikk, da? Og svaret ja. Så vi skal nå egentlig umiddelbart gå videre på å definere da ikke vanlig hastighet, men for rotasjon så kaller vi den tilsvarende eller den analoge størrelsen kaller vi for en vinkelhastighet. Og det skal vi se, det blir et mål på hvor raskt den posisjonsvinkelen her endrer seg med tida. Så jo raskere vinkelen endrer seg, jo høyere vinkelhastighet får vi. Men det ikke vanlig, altså det ikke en posisjonsendring, det en vinkelendring. Så vi får vinkelhastighet i stedet for hastighet, og så får vi jammen noe som vi kaller for vinkelakselerasjon i stedet for vanlig akselerasjon. Men definisjonene og sammenhengen der helt identisk like som for vanlig translasjon. Så kan du translasjonskinematikk, da, som vi har kalt det, bevegelseslære, så kan du egentlig det her med en gang. Men du må bruke, det litt, altså konseptet litt nye, så du må liksom bruke litt tid på å få dem inn. Men bare vite, det er helt identiske konsepter. Så la oss ta og definere vinkelhastighet med en gang. Når vi begynner som det vi gjorde med vanlige hastigheter, så begynner vi med å definere en gjennomsnittshastighet. Så vi skal definere en gjennomsnittshastighet over den tida her, delta t. Så gjennomsnittlig vinkelhastighet og vanlige symboler for vinkelhastighet, det den greske bokstaven omega, og den lille omega på gresk, som ser sånn ut som der. Den, omega. Så omega er vinkelhastighet. Av og til, i hvert fall nå til å begynne med, så skal vi på en som indeks her angi hva som rotasjonsaksen, og den kaller jeg her for Z, og det typisk, det gjør jeg typisk. Hvis rotasjonsplanet noe som vi da bruker en XY-koordinatakse til å beskrive, så den tredje aksen som står vinkelrett på det, kalles typisk for Z. Når du begynner å jobbe i tredimensionale koordinatsystemer, som dere ikke har all verdens erfaring med, men enda, i hvert fall mange av dere. Det kommer senere i studiet for en del av dere. I hvert fall er det vanlig. En Z-akse en akse som står vinkelrett på et XY-plan. Så en vinkelhastighet om en akse Z. Og så hvis vi tegner en strek over til og med, så er det en vanlig symbol for å benevne noe som gjennomsnittlig. En gjennomsnittsstørrelse typisk noe som får en sånn strek over seg. Så gjennomsnittlig vinkelhastighet om en akse Z. Det rett og slett ikke posisjons, altså ikke delta x på delta t, som det var i for vanlig translasjon, men det altså vinkelen, delta theta, som rotorblad i det tilfellet her har beveget seg, dele på tida, delta t. Ikke delta x på delta t, men delta theta på delta t. Endring av vinkel, dele på tidsrommet som det har tatt. Og det sier vi gjennomsnittlig vinkelhastighet. Gjennomsnittlig mot endring av vinkel. Gjennomsnittlig hastighet på endringen av vinkelen. Og som for helt på samme måte som for vanlig hastighet, så hvis vi skal finne vinkelhastigheten ved den momentane eller absolutte vinkelhastigheten ved et bestemt tidsrom, så er det et bestemt tidspunkt, så må vi la den her delta t gå mot null. Da ser vi på, jeg skal si, gjennomsnittlig vinkelhastigheter, der gjennomsnittstid, eller den perioden vi ser på gjennomsnittet over, blir mindre og mindre. Det er helt akkurat på, som, akkurat på samme måte som for vanlig translasjon. Så det vi da kan kalle for absolutt eller momentan vinkelhastighet, og jeg skriver det litt sånn i parentes her, fordi at det er ikke støtt. Vi bruker det, bruker de begrepa. Hvis vi bare sier vinkelhastighet, så tenker vi automatisk på vinkelhastighet som er ved et bestemt tidspunkt. Så sier vi vinkelhastighet, så mener vi momentan vinkelhastighet. Så den her, og da tar vi vekk streken over, så vinkelhastigheten ved et bestemt tidspunkt t, det blir da formelt grenseverdien av den gjennomsnittlige når delta t går mot null. Og det skriver vi som en sånn lim, delta theta på delta t, når delta t går mot null. Og det her kan vi dra i kjensel på igjen da, som en definert, som definisjon av den deriverte. Så det, når vi har en sånn delta theta på delta t, når delta t går mot null, så blir det her den deriverte. Altså det er den deriverte av theta. Da må vi anta altså at vinkelposisjonen, vinkelen, er en kjent funksjon av tida t, som med hensyn på tida t. Det kan vi også skrive som theta derivert av t da. Det er flere måter å skrive akkurat det her på. Så kjenner vi vinkelposisjonen, vinkelen som funksjon av t av t, så vi deriverer den, og så har vi vinkelhastigheten ved et hvert tidspunkt. Så er målet på hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Som for vanlig translasjon, så viser det seg at det er fornuftig med å introdusere noen positive og negative retninger. Jeg vet vi kan ha vi kan ha positive og negative posisjoner, avhengig av om vi er til venstre eller høyre for origo. Vi kan ha positive eller negative hastigheter. Og vi kan ha positive og negative akselerasjoner. Og det har vi også for rotasjon, og det kommer jo an på. Altså, om rotasjonen blir positiv eller negativ, det styres av om du har rotasjon, så tenker vi oss rotasjon da, i tavleplanet. Har du rotasjon med klokkeretningen, eller har du rotasjon mot klokkeretningen? De to får forskjellige fortegn. Altså det, vi bruker forskjellige fortegn på de to rotasjonsbevegelsene for å indikere at det er rotasjon i hver sin retning. Det er fremdeles i samme planet, så det er sånn sett begge to er rotasjoner i samme planet, men det blir forskjellige retninger på rotasjonsbevegelsen. Og en vanlig konvensjon, og jeg sier bare at det er en vanlig konvensjon, det er opp til deg å velge hva som er positiv, og det kan vi få dreieretning, da. Positiv rotasjonsretning eller positiv dreieretning. Hva slags rotasjonsretning vil være positiv, og hva er negativ? Igjen så er det er opp til deg, men en vanlig konvensjon er å si at en positiv vinkelhastighet er rotasjon mot klokkeretningen, og en negativ er med klokkeretningen. Det er standard. Så la oss bare skrive opp det. Så positiv vinkelhastighet mot klokka, og negativ vinkelhastighet med klokka. Vinkelhastighet får også en benevning. Også vinkelposisjon har en benevning, men den er det kan vi bare egentlig merke oss med en gang. Det normale er, når vi snakker om vinkler, vinkelposisjoner, så bruker vi radianer. Vi bruker ikke grader når vi beskriver vinkelposisjoner. Radianer er det som gjelder i rotasjonsverden. Og en radian sånn sett en benevning, men det egentlig fysisk sett en ubenevnt størrelse. Den har benevning 1. Så vinkelposisjonen egentlig ubenevnt. Og det fører til at vinkelhastigheten får også en benevning som vi kan utlede direkte fra vinkelposisjonen. Så benevning. Vi har benevning for vinkelhastighet. Det sier vi med at det i og med at vinkelhastighet en vinkel dele på tid. Ja, da blir det benevningen til vinkelen som vi enten kan si radianer eller bare 1. Og så må vi dele på benevningen til tid som sekund. Så 1 over sekund, som også det samme da, som vi kan, hvis vi vil, så kan vi strengt skrive at det radianer per sekund. Og det greit å tenke på at det det. Altså det sånn sett greit å tenke på at det når du måler en vinkelhastighet, så det et antall radianer som vinkelposisjonen har flyttet seg i løpet av 1 sekund. Det greit å ta med seg. Men strengt så trenger du ikke å skrive den radianen. For det altså en benevning, det formelt 1. Og det igjen det samme som sekundet minus første. Så alle de her vil du typisk se, eller vil du kunne bruke for som benevning for vinkelhastighet. Så bare et kort talleksempel for å få litt med en liten feeling for de størrelsene her. Så vi tenker oss nå at rotoren på et helikopter den roterer 1000 ganger på 1 sekund. Hva vinkelhastigheten? Bare for å sagt det med en gang, det en litt høyere rotasjonshastighet enn det som realistisk. 1000 ganger på 1 sekund veldig mye for et helikopter. Så bare så det en overdreven stor størrelse til å være veldig realistisk. Men det ikke så farlig. Det bare for å, vi skal få litt følelse med tallverdier og benevninger. Så det ikke så nøye akkurat de tallstørrelsene vi opererer med. Så hva vinkelhastigheten hvis vi har noe som roterer 1000 ganger rundt på 1 sekund? Ja, vi må regne ut gjennomsnittlig vinkelhastighet her, for vi har ikke noe mer detaljinformasjon om hva som skjer i løpet av det sekundet. Så vi må da, måten å regne ut det på å finne ut hvor stor vinkel beveger rotoren seg i løpet av 1 sekund, og så må vi dele på den tiden. Vi må finne vinkelendringen delta theta. Og da også et viktig poeng at vi går ikke tilbake til null, selv om vi har beveget oss en omdreining rundt. Vi sier ikke at når vi har gått 360 grader, eller 2 pi radianer, altså 6,28 cirka radianer, og så går rundt og hopper over x-aksen igjen, så går vi ikke tilbake til null, da fortsetter vi. Altså, vi ser på den totale vinkelen som rotorbladet har beveget seg i løpet av det sekundet. Det et viktig poeng. Så det vi da vet jo at 1000 omdreninger, ja det må jo da bli 2 pi, som er antall radianer på en omdrening, så ganger vi med 1000. For den beveger seg 2 pi 1000 ganger. Og det her blir cirka 6280 radianer. Og da kan vi bare regne ut den størrelsen direkte. Fordi at gjennomsnittlig vinkelhastighet, det per definisjon vinkelposisjonsendring, deler på tida som har løpt. Og da blir det 6280 radianer, deler på 1 sekund, så får altså 6280 radianer per sekund. Skriver som rad per sekund, eller sekund i minus første, for eksempel. Jeg bare skriver begge to, så dere ser at det her har dere litt valgmuligheter I hvordan jeg vil skrive eller benevne hastigheten, vinkelhastigheten. Så vinkelhastighet. Og siden dere kjent med konseptene posisjon, hastighet og akselerasjon, så kan vi gå direkte videre og definere vinkelakselerasjon. Det ikke noe å vente på. Så det gjør vi. Så gjennomsnittlig vinkelakselerasjon da. Hvordan definerer vi den? Jo, den blir definert som rett og slett hastig. Altså hvis du har et tidsrom, da, delta T, så gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Det definert som endringen av vinkelhastighet delt på tidsrommet delta T. På samme måte som gjennomsnittlig akselerasjon endring av hastighet. Det delta V på delta T. Altså, akselerasjon hastighetsendring delt på den tiden det har tatt. Helt sammenlignbart her da. Vinkelakselerasjon vinkelhastighetsendring delt på tidsrommet delta T. Og vinkelakselerasjon benevnes vanligvis med symbolet alfa. Så en alfa her da, og så om en akse Z, som står vinkelrett på planen rotasjonen foregår i, og snittstørrelse, så den strek over. Det altså per definisjon delta omega, altså endring av vinkelhastighet om den samme aksen sett, bare for å være litt sånn pinlig nøyaktig her, deler på det tidsrommet delta T som vinkelhastighetsendringen har foregått over. Så vinkelhastighetsendring deler på tida. Og så får du helt på samme måte som I stad, så får vi når vi skal se på vinkelakselerasjon ved et bestemt tidspunkt, så må vi ta grenseverdien av det her uttrykket når delta T går mot 0. Så vi ser altså på gjennomsnittlige vinkelakselerasjoner over et mindre og mindre tidsrom, som til slutt blir I praksis lik 0, da, rundt akkurat det punktet vi vil ha vinkelakselerasjon. Så absolutt eller momentan vinkelakselerasjon, igjen, I parentes, for det ikke støtt vi bruker det. Jeg skriver det opp bare nå egentlig for å skille det her da, fra den gjennomsnittlige. Men vi, som sagt, sier vi vinkelakselerasjon, så mener vi som regel den momentane. Så, momentan. Så, alfa. Om aksen sett uten strek over, det altså grenseverdien, når delta T går mot 0, av delta omega sett på delta T. Og det ser vi igjen da blir, akkurat som før, så blir det her per definisjon den deriverte. Så det altså den deriverte av vinkelhastigheten, som da vi må anta vi kjenner som funksjon av tida T, med hensyn på tida T. Og siden vinkelhastigheten den deriverte av posisjonen, så blir det her også den annen deriverte, d I annen theta av T, altså den annen deriverte av vinkelposisjonen, med hensyn på tida T, og da skriver vi det som dt I annen. Og det kan vi også skrive som theta dobbelt derivert, med to streker oppå der. Så det bare forskjellige måter å angi det på. Så da, igjen da får en bekreftelse på at den påstanden som jeg kom med den holder vann. känner vi vinkelpositionen som funktion av TAT, så har vi egentligen en komplett beskrivelse av bevegelsen. För då kan vi finna både vinkelhastigheten vid alla tidspunkt och vinkelaccelerationen vid alla tidspunkt. Så vanlig position derivert i hastighet derivert en gång till i acceleration. Så vinkelposition derivert i vinkelhastighet derivert en gång till har du vinkelacceleration. Och så ligger du jo da også i kort at du kan bevege deg i motsatt vei ved å integrere på helt samme måte som vi kan gjøre med de her, med de vanlige si, størrelsen som beskriver translasjonskinematikk da. Så jeg deriverer en vei og integrerer andre vei. Et eksempel til. Tenker oss nå at vi har et igjen så fokuserer vi på det helikopteret. Så nå har det den hastigheten som vi så i på i stad, men så skal det begynne å bremse opp. Så et helikopter bruker ett minutt på å stoppe rotoren. Fra et utgangspunkt på 1000 omdreninger per sekund. Hva er vinkelakselerasjon? Igjen her så må vi i det tilfellet her henvende oss til det her gjennomsnittlige størrelsen, fordi ut fra den informasjonen jeg har oppgitt her, så har jeg ikke sagt noen ting om det skjer noen endringer innenfor det minuttet. Jeg har bare sagt at den starter med en viss vinkelhastighet, og så bruker den et minutt på å stoppe. Og da har vi ikke mulighet for å begynne å differensiere på hva som skjer internt i det minuttet, ut fra den informasjonen jeg har gitt her i hvert fall. Så da må vi henvende oss til definisjonen av en gjennomsnittlig vinkelakselerasjon, og den kan vi bruke direkte her, faktisk. I hvert fall nesten. Fordi at vinkelakselerasjon er da per definisjon endring av vinkelhastighet delt på et tidsrom. Tidsrommet er oppgitt. Det er 1 minutt, 60 sekunder. Så vi har tidsrommet. Og så kan vi også ganske kjapt regne ut endringen av vinkelhastighet. Endringen av vinkelhastighet er jo sluttvinkelhastighet minus startvinkelhastighet. Og når den stopper, har stoppet, så er jo, hvis den da stopper etter nøyaktig et minutt, så er vinkelhastigheten null. Da er den i ro. Og så regner vi da ut at vinkelhastigheten den har, 1000 omdreninger per sekund, det er 6280 radianer per sekund. Så vi har egentlig alt det vi trenger. Så vi kan skrive her vinkelhastigheten V t lik 0. Det er 6280 radianer per sekund. Vinkelhastigheten V tiden 1 minutt eller 60 sekunder. Ja, den er 0. Da tenker vi oss at den har stoppet akkurat. Og da kan vi sette opp uttrykket for den gjennomsnittlige vinkelakselerasjonen med en gang. For gjennomsnittlig vinkelakselerasjon er endring av vinkelhastighet delt på tidsrommet. Og endringen er altså vinkelhastigheten til slutt, som er 0, minus startvinkelhastigheten, som er 6280. Så skriver jeg bare sekunder minus første, for å slippe å skrive så mye benevning. Så må jeg dele på tidsrommet, som er altså 60 sekunder. Og hvis du regner ut her, så får du omtrent 105. Så får du faktisk et minustegn foran, fordi at det er noe negativt på toppen. Altså vinkelhastigheten går ned. Den øker ikke, den går ned. Dermed får du en negativ vinkelakselerasjon. Også benevning. Vi har sekunder minus første, så altså da deler vi på sekund. Så vi får altså en sekund i minus annen, eller Vi kan også si radianer per sekundian. Kan skrive opp det her. Det også 105 rad per sekundian. Det to ekvivalente måter å skrive den benemningen på. Så vanlig akselerasjon altså meter per sekundian, mens for vinkelakselerasjon så det altså egentlig radianer, eller bare 1 over sekundian, eller sekunde minus an. Og igjen et minus den, så jeg får med det. Vi har en noe som bremses ned, der det blir typisk en negativ vinkelakselerasjon. Da det på 10 med pause, og så fortsetter vi kvart over.
tydeligvis ikke noe noe mer lyd nå? Jeg bare det å sjekke litt. Jeg lyder på høytalen. Ja, nå hører det bedre. Ja. Det bedre nå. Da prøver vi oss på nytt med den her. Nå tror jeg har fått litt mer styr på volumet. Så da vi I gang med det vi kaller for rotasjonskinematikk. Da. Altså kinematikk bevegelseslære. Bevegelseslære det rett og slett bare læren om hvordan vi beskriver bevegelsen av noe. Og I og med at vi nå har begynt med rotasjon, så må vi altså finne størrelser som beskriver rotasjonsbevegelse på en mest mulig hensiktsmessig måte. Og det det vi har prøvd å bruke første time på, og introdusere konseptet med vinkelposisjon I stedet for vanlig posisjon, og ser at, da går det an å introdusere hastighetsbegrep og akselerasjonsbegrep, også for rotasjon, hvis vi da tar utgangspunkt I vinkel som en posisjon I stedet for en vanlig x-koordinat eller y-koordinat for posisjon. Så det går helt fint. Ja, spørsmål? Det enda litt lavt? Ja, ja. Sånn. Det bedre? Ja. Så da går vi, bare fortsetter vi videre. Det som vi vet fra vanlig translasjon at hastighet og akselerasjon og sånn sett også posisjon vektorstørrelser. Og det på en måte så det ikke, altså det ikke noen, det ikke direkte oversettbart til rotasjon. Men vi klarer ja med å introdusere vektorbegrepet her også. Så både vinkelhastigheter og vinkelakselerasjon definerer vi egentlig som vektorstørrelser. Og det skal si, vi benytter anledningen til å på en kompakt måte da, beskrive både rotasjonshastigheten, hvis vi snakker om vinkelhastighet, da, både rotasjonshastigheten og hvilket plan som rotasjonsbevegelsen foregår I. Så her for illustrasjonen og I undervisningen her, så det liksom tavleplanet som liksom det planet vi snakker om, eller prosjektorplanet, eller det her planet. Jeg kaller det altså tavleplan, som dere vet. Og da det jo, rotasjonsaksen jo da noe som går vinkelrett på. Så det vi da gjør per konvensjon å legge og si at rotasjonshastighet, vinkelhastighet, en vektor, der vektoren peker langs rotasjonsaksen. Det vil si at når du da har definert den vektoren, så vet du at rotasjonen foregår I et plan som vinkelrett på den vektoren. Så hvis du da har angitt retningen på vektoren, så vet du automatisk hvilket plan rotasjonen foregår I. Og så lengden på vektoren jo da nettopp hastigheten. Altså det størrelsen på vinkelhastigheten. Så ved å angi som en vektor, så har du både angitt størrelsen på hastigheten, og du har angitt I hvilket plan rotasjonen foregår I. Og dermed så har du sånn sett beskrivet det her helt komplett. Så det kan vi bare notere oss, hvordan konvensjon vi bruker på det her. Da. Så vi sier at vinkelhastighet og tilsvarende da, for vinkelakselerasjon, det egentlig definert til å være vektorstørrelser. Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon egentlig definert til å være vektorstørrelser. Retningen på vinkelhastighetsvektoren, altså den langs, eller vinkelhastighetsvektoren peker langs rotasjonsaksen. Og så må vi angi en liten ting til, da. Og det at, og på en måte innse, skal være streng her, så gir ikke akseretningen en unik definisjon av retningen på vektoren. Fordi hvordan du må også kunne tenke deg at ja vel, en vektor som peker langs aksen kan enten peke i tilfellet her da, tavleplan, enten peker rett utover mot dere som sitter i salen, eller rett innover. Det to forskjellige mulige retninger. Så hva hvordan gjør du det der? Og da bruker du en høyrehåndsregel for å liksom å mappe rotasjonsbevegelsen til retningen på vektoren. Og det ved å ta høyrehånda og la de fire fingrene utenom tommelen måtte rotere i den rotasjonsretningen du har til enhver tid. Så hvis det nå mot klokka, så blir det en rotasjon sånn. Og da peker tommelfingeren i den retningen du legger vektoren. Så rotasjonen mot klokka i tavleplanet gir en vinkelhastighetsvektor som peker rett ut, altså rett ut mot dere. Rotasjonen med klokka, det blir motsatt. Så det høyrehåndsregelen som gir den her unike måten å definere retningen på vektoren. Altså vi har aksen er gitt, den skal være vinkelrett på, og så bruker du høyrehåndsregelen for å finne nøyaktig retningen på vektoren. Om det den ene veien eller den andre veien. Så vi bare noterer oss det også, så har vi det her helt skrivende, helt eksakt. Så den eksakte retningen til disse vektorene gitt ved høyrehåndsregelen. Så eksempelvis så gir en positiv vinkelhastighet ved rotasjon i XY-planet. Det gir en vektor som peker i positiv Z-retning. Det i henhold til standard retning på X, Y og Z. Hvis du har et tredimensionalt koordinatsystem, så hvis vi har en X og en Y-akse i tavleplanet, sånn som vi vant med, nemlig X-aksen bortover mot høyre, Y-aksen rett oppover, ja, så vil Z-aksen, hvis det et vanlig kartesisk koordinatsystem, vil den peke rett utover mot dere som sitter i salen her. Og det kan du igjen bruke i høyrehåndsregelen. En annen høyrehåndsregel. X-aksen langs de fire fingrene utenom tommeren. Så snur du de fire fingrene og lar dem peke langs Y-aksen. Da peker Z-aksen rett oppover der tommeren peker. Så det står der. X, Y, Z. Og det blir sånn. X, Y, Z. Dere kan prøve å sjekke ut at det blir sånn. Vi vandrer litt trøstig videre med beskrivelse av bevegelse, rotasjonsbevegelse, rotasjonskinematikk. Vi skal fokusere litt på, uten å dvele lenge ved det, men bare ta det fram som et poeng, nemlig det spesialtilfellet at vinkelakselerasjonen til et legeme konstant, altså den at vinkelakselerasjonen ikke endrer seg over tid. For det har vi også sett på spesielt i vanlig translasjon. Altså når du har bevegelse med konstant akselerasjon, så vet vi at da får vi noen konkrete bevegelsesligninger som sier noe om x-posisjonen, altså posisjonen og hastigheten som funksjon av tida til. Vi får helt tilsvarende ting faktisk i rotasjonsmekanikk. Det skal vi straks se, eller bare, jeg skal ikke føre noe bevis for det, jeg skal bare skrive opp resultat. Så rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Og der altså Hele poenget at vi får nøyaktig samme type formler som for translasjon. Vi skal gjøre bare noen ombytter, for det klart det ikke noe, snakker vi ikke om vanlige posisjoner og vanlige hastigheter og vanlig akselerasjon. Vi skal gjøre de her samme ombyttene som jeg har allerede sånn sett indikert i hele første timen og frem til nå. Nemlig at vi der vi har vanlig posisjon x i de her standardformula, så putter vi en vinkelposisjon theta i stedet for x-posisjon. Der vi har hastighet, putter vi en vinkelhastighet. Og der vi har vanlig akselerasjon, putter vi nå en vinkelakselerasjon. Hvis vi gjør det konsekvent alle steder, så får vi nøyaktig samme type. Så får vi de riktige formlene da, for rotasjon. Så bare bytte ut, kan vi skrive her. Og så har vi, får vi da sånn. Og der vi har vanlig posisjon x, så skal vi skrive theta. Så vi har vinkelposisjon i stedet for vanlig x-posisjon. Der det står v, skal vi nå skrive omega. Og der det står a for akselerasjon, skal vi nå skrive vinkelakselerasjon. Og hvis vi gjør det, så gir det oss de her helt tilsvarende formler. Jeg skal ikke skrive opp alle, men jeg bare noterer noen av dem, kanskje de aller viktigste. Så en av formlene for konstant akselerasjon er V er lik V0 pluss A ganger T. Den blir da omega er lik omega 0 pluss alfa ganger T. Se, nå har vi byttet ut V med omega og A med alfa. Så en sluttvinkelhastighet, hvis du har konstant vinkelakselerasjon, det er en startvinkelhastighet omega 0 pluss vinkelakselerasjon ganger tida som har løpt. Omega 0 pluss alfa ganger T. Og tilsvarende får vi at en sluttposisjon, theta, er lik en startposisjon, startvinkelposisjon, da, theta 0, pluss en halv omega pluss omega 0 ganger T. Den her har vi også i vanlig. Så det en av de klassiske formula. En tredje. Sluttvinkelposisjon er en startvinkelposisjon, theta 0, pluss omega 0 ganger T, pluss en halv alfa ganger T i annen. Det er altså ekvivalenten til x er lik x0 pluss v0x ganger T, pluss en halv a T i annen. Her er også en av de velkjente fra vanlig translasjon. Og den siste, omega i an, altså sluttvinkelhastighet i an, minus startvinkelhastighet i an, omega 0 i an, det er lik 2 ganger alfa ganger theta minus theta 0. Her er inn i en liten boks. Og det er da ekvivalenten til V i an minus V0 i an. Det er lik 2 ganger A ganger delta X, eller altså strekningen som en har beveget seg. Så det her går an. Strukturen på formelen er altså nøyaktig den samme. Så, og alle de her står i formelsamlingen. Så det er ikke noe å pugge forresten. Det står i Haugans for eksempel. Så det er det jeg skulle si om rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Bare å bruke det du kan fra før, og bytte ut noen få størrelser, og så har du akkurat samme greie. Så, da har vi altså brukt en del tid på introducera basiskoncepten för rotationsbevegelse, basisbeskrivelsen för bevegelses ett typ rotationsbevegelsesmönster. Så ska vi också måste gå lite bak och se att när vi nu har gjort det här och har en rotationsbevegelse och vi vet vinkel som funktion av t, vinkelhastighet, vinkelacceleration, så ska vi se att det går an nå när man först har gitt har liksom beskrivit det på den måten här, så är det faktiskt väldigt överkomligt att gå tillbaka till vanliga störelser för hastighet och acceleration. Hvis vi vill se på, tänk att vi har ett legeme som roterar då. Hvis vi nu önskar att se på, ja men vad är nå på ett visst tidspunkt, vad är faktiskt hastigheten då till ett gitt punkt eller ett bittelite utsnitt av ett legeme? Vad är hastigheten? Vad är accelerationen? Om vi känner de størrelsen her, så ska vi se at det faktisk er ganske lett å regne ut det. Så vi har så mulighet for å liksom, først da bevege oss inn i rotasjonsmekanikkens parametre som jeg har gjort her, og størrelser, og så kan vi igjen ta de her og oversette tilbake til vanlige størrelser, hvis vi har behov for det. Så det skal vi bruke litt tid på nå, og så se på så overskriften her, altså relasjoner mellom det vi kaller for angulære, altså angulær er noe som har med vinkel å gjøre. Så alle de størrelsen som jeg har snakket om nå, det kaller vi for angulære størrelser. Det har med vinkler, altså det er basert på vinkel. Da. Så relasjoner mellom angulære og lineære vanlige størrelser. Så. Relasjoner mellom angulære og lineære størrelser. Og da skal vi, for å få til det, så skal vi igjen gå tilbake til det her, en av de første figurer fra forrige time. Vi har det her rotorblad som vi fokuserte litt mer på. Vi tok bare ett rotorblad og kikket på det. Puttet det inn et XY-koordinatsystem. Det skal vi gjøre på nytt nå. Så her skal man se på en rotasjonsbevegelse i XY-planet. Så er det en X-akse og en Y-akse. Og så har vi da en, kan gjerne si at det er et rotorblad igjen, så vi har noe som tar tak i det eksempelet fra i forrige time. Så har vi igjen da situasjonen der vi har et rotorblad som ligger sånn ved tiden tillik 0. Og så har det beveget seg en viss, så rotert en viss vinkel da etter et tidsrom eller tidspunkt eller ved tidspunkt delta t, og så den beveges, tiden har løpt en tid delta t. Så her er altså t lik 0 posisjonen til rotorblad, og t lik delta t posisjonen er oppe her. Da har den altså skriver en bevegelse delta theta. Hvis vi nå ser på det punktet som er ytterst på rotorbladet, vi kan ta det i første omgang. Og så tenker vi oss at vi kjenner nå lengden av rotorbladet, så at den lengden kaller vi for lille r. Det er sånn liten r. Og så kan vi se på det punktet ytterst. Ja, det har jo faktisk da beskrivet en del av en sirkel. Altså den fulgte en liten sirkelbue. Som indikert ved den her svarte prikka streken, eller prikka kurva ytterst der. Og det som viser seg at er hele kluet i oversettelsen mellom den vinkelbevegelsen det her legemet har foretatt, og si den vanlige type bevegelsen som det punktet ytterst har beveget seg, det er å bruke den samme relasjonen som vi så på her for noen uker siden, nemlig relasjonen mellom en bulengde på en sånn vinkel og selve vinkelen. For det vi så tidligere var at den buelengden, altså strekningen delta S, som punktet ytterst der har beveget seg, den per definisjon lengden R, altså hvis det vi ser på det som en sirkelsektor, så det altså lengden R ganger vinkelen delta theta. Bulengde vinkel ganger radius. Det altså en helt den standardrelasjon som gjelder mellom lengden på en sirkelbu, altså en del av en sirkel, altså en sirkelsektor, den lengden delta S, størrelsen, altså radiusen R, og vinkelen theta. Hvis vinkelen gitt i radianer, da, som vel å merke, som jeg også poengterte før. Det der skal vi si at det der er klue. Dette er nøkkelen til å finne en oversettelse. Og det skal vi se på straks. Vi tenker nå at nå følger vi det punktet. Vi har nå beveget oss, nå det et punkt ytterst på rotorblad. Gjennomsnittshastigheten ved middel til den der, ja, det må være strekningen delta S dele på tida delta T. Det per definisjon vanlig middelhastighet, gjennomsnittlig hastighet, til det punktet. Hvis vi da bruker den formelen over der, eller relasjonen over der, ja, delta S eller ikke R ganger delta theta, det viser seg hensiktsmessig å gjøre det, at vi setter inn den i stedet for delta S, så beholder vi delta T i nevner, og så fokuserer vi på den brøken her, som jeg nå ringer inn med grønt. Delta theta på delta T. Ja, det jo per definisjon ikke noe annet enn gjennomsnittlig vinkelhastighet. Det vinkelposisjonen, den vinkelen rotorbladet har beveget seg, deler på tidsrommet det har tatt. Så det kan vi skrive som R ganger omega middel. Så gjennomsnittlig hastighet av et punkt da, ytterst, eller generelt faktisk, et punkt som i en avstand R fra rotasjonsaksen. Dette vil gå egentlig ganske kjapt an å overbevise seg om at dette gjelder for alle punkter faktisk på rotasjonsblad. For en relasjon der gjelder delta S, eller ikke R ganger delta theta, den gjelder uansett. Bare du ser på et punkt som en altså du må da tenke at R der avstand fra rotasjonsaksen og til det punktet vi ser på. Så det her gjelder for alle punkter i en avstand R fra en rotasjonsakse. At gjennomsnittshastigheten avstand til rotasjonsaksen ganger gjennomsnittlig vinkelhastighet. Og det her jeg har ikke sagt noe om hva delta T må være. Den kan være liten eller stor den. For eksempel så kan vi la den gå mot null. Og hva får vi da? Jo, det her så impliserer i grensa delta T går mot null. Ja, da går gjennomsnittlig hastighet per definisjon til en absolutt eller momentan hastighet. Så da får vi i stedet for V-middel, så får vi V. Og så får vi R-en, den endrer seg ikke. Men i stedet for omega-middel, hvis vi tar delta T går mot null, så blir jo det den absolutte eller den momentane vinkelhastigheten. Så den her er altså gyldig, ikke bare for gjennomsnittsstørrelsene, men også for momentan relasjon mellom momentan hastighet til et punkt, en avstand R fra rotasjonsaksen og vinkelhastigheten. Og da ser vi at her har vi jo hele nøkkelen til å kunne finne tilbake til noe av det som var utgangspunktet for hele liksom problematikken rundt rotasjonsbevegelse. Nemlig at det så vanskelig å finne, og så skal vi klare å beskrive bevegelsen og hastigheten til alle mulige punkter på et legeme som i rotasjon, for de endrer seg jo hele tiden. Og det sant det. Men når vi først har de her rotasjonsstørrelsene, de her angulære størrelsene, som posisjon, vinkelhastighet og så videre, hvis vi kjenner vinkelhastigheten, så ser vi at hastighet til et hvert punkt på det legeme som roterer, finner vi lett, faktisk. Det bare å ta vinkelhastigheten og gange med avstanden fra rotasjonsaksen og til det punktet. Så et hvert punkt på et legeme, det bare å finne ut hvor langt det unna rotasjonsaksen. Ok, det en avstand R. Halv meter, 20 centimeter, 2 millimeter. Hva som helst. Den avstanden ganger vinkelhastigheten, og så har vi hastigheten til det punktet. Så dermed så kjenner vi vinkelhastigheten, så kan vi finne hastigheten til alle punkten som roterer. Hvis det det vi ute etter. Vi har fått en mulighet nå til å kjapt regne det ut. Trenger ikke noe svær tabell der vi måtte fylle inn noe empirisk eller målte data. Vi kjenner vinkelhastigheten, og så har vi hele greia. Og da, når vi har den oversettelsen her, så kan vi også finne tilsvarende størrelser og sammenhenger mellom akselerasjon til det punktet og vinkelakselerasjon. Og så skal vi se at vi også må ha en vinkelhastigheten der. Og det vi vet fra translasjonsmekanikken er at når vi snakker om akselerasjon til et punkt på et legeme som roterer, hvis vi fokuserer på et punkt, alle de punktene, altså det ene punktet som roterer, det vil beskrive en sirkelbevegelse. Et hvert punkt da, på et legeme som roterer beskriver en sirkelbevegelse rundt rotasjonsaksen. Så det egentlig sirkelbevegelse vi snakker om her. Hvis vi fokuserer på ett og ett punkt da, på legeme. Og vi vet at et legeme som i en sirkelbevegelse, det har en akselerasjon, og det har en akselerasjon som har to komponenter. Det ene er det som kalles for sentripetaldelen, sentripetalakselerasjonen, som den delen av akselerasjonen som peker inn mot sentrum. Og så det en eventuell akselerasjon som peker i samme retning som hastigheten. Og den får du, den såkalt tangensielle delen, den får du hvis hastigheten endrer seg. Altså hvis du har en sirkelbevegelse med konstant hastighet, så har du bare sentripetale delen, som V an over R. Men hvis hastigheten endrer seg, så har du også den delen som tangensiell, som per definisjon den deriverte av hastigheten med hensyn på tida t. Altså banefarten til det som beveger seg i sirkel. Så bare skriv opp det, så skal vi se at ut fra vi bruker de formler vi kjenner fra translasjonsbevegelse, og skal vi få inn de her angulære størrelsen her også. Så tangensiell akselerasjon. Og den altså en akselerasjon som jeg skriver to streker, altså den parallell med bevegelsen. Vi deler opp akselerasjonen i to komponenter, en parallell med bevegelsen og en vinkelrett på bevegelsen. Og den vet vi, den derivert av hastigheten med hensyn på tida t, der V altså banefarten, farten til punktet. Og V har vi sett er ulik R omega, så det blir altså derivert med hensyn på tida t av R ganger omega, og den R'en ikke avhengig av tida, så den trekker vi utenfor. Så det blir R ganger D omega dt. Og derivert av vinkelhastigheten jo ikke noe annet enn vinkelakselerasjon. Så det blir lik R ganger alfa. Så kjenner vi vinkelakselerasjon da, som vi antar at vi gjør. Ja, da kan vi finne den tangensielle akselerasjonen til et hvert punkt på legeme som roterer. Og formelen enkel. Vinkelakselerasjon alfa, som beskriver legeme som helhet, gange med avstanden fra rotasjonsaksen til det punktet vi ser på. Det gange alfa. Så det den biten av akselerasjonen som parallell med bevegelsen. Og så får vi også et uttrykk da for sentripetaldelen, altså sentripetalakselerasjonen. Sentripetal akselerasjon A, og så skriver jeg et sånt der vinkelrett tegn, den delen av akselerasjonen som ortogonal på bevegelsesretningen. Ja, den per definition V Jan over R. Det den standardformelen for sentripetal acceleration. Og den kan vi også, da, hvis vi trikser litt på der, så skal vi se at vi kan uttrykke den her og ved en angulær størrelse. Og det får vi ved å bare ta en og gange med en R foran. Hvis, vi skal, det, hvis det skal være likt, så må vi da ha R I an I nevner I stedet for. Hvis det skal være samme uttrykket. Og så kan jeg skrive det her som R ganger, og så kan jeg ta V delet på R I an og skrive med en parentes på den måten her. Det akkurat det samme. Og da ser vi at det uttrykket inni parentesen det samme som omega. Altså, V lik R omega. Det betyr at omega lik V delet på R. Så det her blir altså R ganger omega I an. Så sentripetal akselerasjonen til et hvert punkt på et legeme som I rotasjon altså lik avstanden fra rotasjonsaksen til punktet ganger vinkelhastigheten I an. Så de her forskjellige komponentene av akselerasjonen til et punkt da, på et legeme, de finner vi. Vi må bare kjenne vinkelakselerasjonen og vinkelhastigheten, og så kan vi regne ut direkte. Egentlig ikke noe, egentlig ikke veldig, veldig komplisert I det hele tatt. Så igjen da, bare for å dette her komplettere på en måte oversettelsen av mellom de her mellom de angulære og de her vanlige lineære størrelsen. Så kjenner vi de her angulære størrelsen, så kan vi regne ut egentlig alt vi ønsker av vanlige standard hastigheter og akselerasjoner på punkter på legemet, hvis vi ute etter det. Vi skal avrunde dagens tekst, holdt jeg på å si, dagens undervisning med et eksempel. Vi skal ta for oss en god gammeldags CD-plate. Det et legeme som roterer. Så det bare igjen for å få litt sånn kjøtt på beina og bruke noen av de her størrelsene og relasjonene som vi har snakket om. Så det tar vi på neste side. Eksempel, en CD-plate. Så en sånn type CD-plate, det er noe som roterer om en fast akse. Det en sånn CD, en gammeldags CD-plate, så har du noe som leser av informasjon som ligger I spor, som går I sirkler, som starter. Du kan si at starter ved en indre, viss indre radius, og går helt ytterst en ytre radius. Så det sirkler som blir litt og litt større. Så det som skjer når du leser informasjon på sånn plate at du har en avleser, en eller annen laser eller noe sånt, og så, som da ligger over akkurat et punkt, der CD-plata roterer, og så fyller på da med mer og mer informasjon som ligger langs med sånne sirkulære spor. Og så vil avleseren flytte seg gradvis, enten fra yttersiden innover, eller fra innersiden utover. Så den vendt. En eller annen bestemt radius. Så det med å flytte den avlesningen foregår da med litt forskjellige radier. Så vi tenker oss nå at vi har da såkalt spor da på en sånn plate. Det går I sirkler. Fra en viss altså indre radius til en viss ytre radius. Da ser jeg at den innerste, den indre radien I det eksempelet her I hvert fall 25 millimeter med et siffers nøyaktighet etter komma 25,0 millimeter det den indre radiusen til en ytre radius R med indeks Y så RI altså indre og RY ytre radius og sier at den 58 millimeter Og så sier vi det at avläsningen göras vid att det här sporet skannas med en konstant linjär hastighet som är 1,25 meter per sekund. Så är det då den vanliga linjära hastigheten, alltså det är hastigheten på punkten som passerar den avläsaren. Det är den linjära hastigheten. Det är så konkreta linjära hastigheten som det har som är konstant. Då ser vi alltså hastigheten är v lik 1,25 meter per sekund. Så det jag ska lura på först då är kallar det för punkt A. Vad blir då vinkelhastigheten innerst och vad är vinkelhastigheten ytterst? Så vad är vinkelhastigheten innerst och vad är den ytterst? Ja, och då brukar vi de här relationerna som vi har sett på någon nyligen. Vi känner alltså en sammanhang mellan konkret hastighet, den linjära hastigheten, det är ett punkt som är då i en cirkelbevegelse, i en rotationsbevegelse, och vinkelhastigheten. Så V är lik R gång omega har vi sett, och då blir alltså den vinkelhastigheten som du må som spelaren då må rotera plata med när vi är innerst driver avläser läser av helt innerst och det må bli hastigheten den hastigheten v som är uppgitt dela på den inre radien r i och här har vi uppgitt bägge størrelsen så här är det vi har sett 1,25 meter per sekund dela på den inre radien och då må jag översätta den till meter då för att få riktiga størrelser eller riktige sammenhenger. Så 25 millimeter, det kan vi skrive som 25,0 ganger 10 opphøyd i minus 30 meter. Det er millimeter i meter. Altså 1 millimeter er 10 minus 30 meter. Så det her blir cirka 50 radianer per sekund, eller 50 sekunder i minus første. Så det er det må vinkelhastigheten være innerst, når du er altså på det innerste sporet, for å få en avlesningshastighet på 1,25 meter per sekund. Men ytterst, du skal ha samme måte tangensielle da, hastigheten til punktet som roterer, men da må vinkelhastigheten endre seg, fordi at nå du lenger ut. Du er lenger ut på liksom, rotasjons... Du er lenger ut på plata. Så men måten å regne ut på er akkurat den samme. Så vinkelhastigheten ytterst, ja, den må fremdeles være hastigheten V, men dele på radiusen, men nå er det altså den yttre radien vi snakker om, R, Y. Og da kan du sette inn på tilsvarende måte 1,25 meter per sekund, dele på, skriver du på, 1,25 meter per sekund, så må du dele på, da var det 58,0 ganger 10 i minus 30 meter. Og da, hvis du setter inn det, så får du cirka 21,6 sekunder minus første. Så motoren er en sånn CD. Platte må, den må tilpasse rotasjonshastigheten til hvor langt avleseren er fra sentrum. Hvis du skal har samma hastigheten som sporet beveger sig förbi avläsaren med. Så det må, den intelligensen må sitta då i en sån spiller. Den må känna till rotationskinematik för att få till det. Det är helt avhängigt av. Så det var frågeställ A. Frågeställ B. Max spilletid på denne CD-en. antar vi 74 minutter. Det var I hvert fall en standard for gamle type CD-plater. Så det ikke helt tilfeldig valgt tall, men det sikkert ikke den eneste salige. Men det I hvert fall. På denne her så sier vi at, tenker vi at det 74 minutter. Og da kan vi spørre, hvor langt da et spor som faktisk varer 74 minutter? Det kan jo høres litt sånn, kanskje tilsynelatende litt komplisert ut, men det kan vi løse på en veldig enkel måte. For det vi vet da, at et sånt spor som varer 74 minutter, ja, det altså informasjon som beveger seg forbi en avleser med en hastighet på 1,25 meter per sekund I 74 minutter. Så her har vi egentlig noe som beveger seg med konstant fart. Og da vet vi at strekning rett og slett bare konstant fart, eller ja, fart ganger tid, strekning er hastighet ganger tid. SLG VT. Vi kan bruke det. Her har vi noe konstant hastighet, ikke noe akselerasjon. Så her kan vi regne ut det direkte på den måten der. Så den her var, det blir egentlig veldig greit å skrive opp. Delta S, den strekningen hastigheten V ganger tidsrommet delta T. Så hovedvanskeligheten her blir å regne ut hva blir delta T I sekunder. Det bør vi også klare. Så hastigheten 1,25 meter per sekund. Og så det da 74 minutter ganger vi med, og så ganger vi med 60, som altså antall sekunder per minutt. Så det måten vi finner ut antall sekunder. Så hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 5550 meter. Cirka 5,5 kilometer, altså. Så det ganske langt, sånn sett ganske langt, det sporet her. 5,5 kilometer med informasjon på en sånn type CD-plate. Og så kan vi avslutte med å spørre, ja, hva gjennomsnittlig vinkelakselerasjon da? For en CD-en hvis den starter. Hvis den starter innerst med en vinkelhastighet på 50 radianer per sekund, og så går den litt og litt saktere faktisk, hvertfall hvis avleseren beveger seg fra, tenker altså at den begynner innerst og går ytterst da, I dette tilfellet her. Hva blir da vinkelakselerasjon? For da har vi en endring av vinkelhastighet, så vi har I prinsippet en vinkelakselerasjon. Så. Hva gjennomsnittlig? Vinkelakselerasjon. Ja, og det, vi kan bare sette rett inn I uttrykkdefinisjonen for vi gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Alfa, middel, ja det delta omega på delta t. Så endring av vinkelhastighet på tid. Og det sluttvinkelhastigheten som vinkelhastigheten ytterst minus vinkelhastigheten innerst, deler på delta t. Og vinkelhastigheten ytterst altså 21,6. Vinkelhastigheten innerst 50. Så det blir 21,6 minus 50. Begge de to har benevning sekunder minus første. Så må vi dele da på det tidsrommet som 74 ganger 60 sekunder. Og der her, hvis du regner ut det, så får du omtrent lik minus 6,4 ganger 10 opphøyd I minus tredje, så blir benevningen sekund I minus an. Så det var ikke store vinkelakselerasjon, du nede I millisekund I minus an, så det her klart du skal bruke over en time på å bremse ned fra 50 til 21,6. Radianer per sekund, det klart det ikke noen stor vinkelakselerasjon. Men det en vinkelakselerasjon, det en endring av vinkelhastighet, så du har I prinsipp en vinkelakselerasjon for det. Da sier vi takk for I dag, og så Skal vi fortsette å på rotasjonskinematikk og gjøre oss ferdig med det I morgen?